msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Ninakukaribisha katika marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio namba 15 za VOA Washington DC. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio ninashirikiana naye mwenzangu Id Ligongo. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na mwandishi wa gazeti la Habari Leo nchini Tanzania, Teopista Nsanzu Gwanko, na pia mwandishi wa habari wa VOA Libet Adede akiwa huko nchini Kenya. Katika Kwa Undani tutazungumzia suala la waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa kutoa saa 48 kwa wafanyakazi zaidi ya 80 kuachishwa kazi. Hali kadhalika tutazungumzia suala la serikali ya Kenya kukamata dawa za cocaine zenye thamani ya shilingi milioni 360. Basi na moja kwa moja tuanze huko nchini Tanzania, ambapo katika laini ya simu ninaye mwandishi Teopista Nzanzu Gwako. Na Teopista, basi katika ripoti uliyoandika kupitia gazeti la Habari Leo ni kwamba waziri mkuu Kassim Majaliwa ametoa saa 48 kwa ofisa utumishi wa halmashauri ya manispaa ya Temeke kuwa amewaondoa kazini watumishi 89 wanaofanya kazi katika halmashauri hiyo kwa mikataba. Hii ilifikia vipi mpaka waziri mkuu kufikia hatua hiyo?
Okay, waziri mkuu alikuwa kwenye ziara, alifanya ziara wilaya ya Temeke. Baada ya kufika pale kwenye ofisi za halmashauri ya wilaya ya Temeke, alikuwa anazungumza na wafanyakazi. Alipofika pale, kunia yake ya kuzungumza na wafanyakazi alikuwa na, alisema anawakumbusha kuhusu utendaji kazi, hasa katika kutumia matumizi ya pesa zile zilizoletwa za serikali wanazozipeleka katika kuhudumia miradi mbalimbali. Kwa hiyo alipofikia katika aliongea mambo mengi kuhusiana na hiyo miradi, lakini akafikia akasema pia kuna katika serikali kuna wafanyakazi wengi ambao ni vibarua, na manispaa ya Temeke inaonekana ni kati ya manispaa ambazo zina wafanyakazi wengi vibarua. Ndipo akamsimamisha afisa utumishi wa manispaa, akamuuliza mna vibarua wangapi, ndio akamueleza kwamba ana vibarua 89. Akamuuliza kwa sababu gani mna hao watumishi, afisa utumishi akamueleza kwamba wale wafanyakazi wengi hawana vigezo vya kuajiriwa. Ndio waziri mkuu akamuuliza mara mwisho mmetangaza lini, akasema mwaka jana. Kwa hiyo akamwambia vigezo ni nini, akasema form 4 na VETA, wao wamemaliza kidato cha 4 na wamesoma chuo cha VETA. Akasema kwa hiyo mwaka jana hawakuwapata.
Msikilizaji, mpaka sasa bado haijafahamika katika idadi hiyo kuna wanawake wangapi na wanaume wangapi. Nirudi tena kwako Teopista. Kwenye ripoti yako umeandika waziri mkuu alihoji sababu za kuwepo watumishi wengi, na alisema kwamba manispaa ya Temeke ni moja kati ya manispaa yenye vibarua wengi mno, na kwamba hao vibarua ndio wanaoziba nafasi za ajira katika serikali, na inawezekana kuwa ndio mojawapo ya sababu ya kuchangia kuwepo kwa watumishi hewa. Vile vile watumishi wengi ambao wapo katika huo muda wa saa 48 za kuachishwa kazi, kwa mujibu wa ripoti yako, ni madereva na kiasi wanatoka idara ya uhasibu na ujenzi. Je, waziri mkuu alionekana katika mtazamo gani wakati akipokea taarifa hiyo?
Alionekana kushangaa kwa sababu alisema jiji la Dar es Salaam halina madereva wenye sifa. Alionekana kushangaa na ndipo akamwambia, ninakupa mpaka tarehe 30 uwe umeshafanya uhakiki wako na kufanya maamuzi kama wapo wenye sifa waajiri, na kama hawana sifa usiende, wasiendelee kuwepo ofisini.
Na Teopista, kwa sasa, kwa upande wa kaimu ofisa utumishi wa halmashauri ya manispaa ya Temeke, Bi Zaituni Hassan, alielezea kwamba watumishi hao vibarua huwa wanasaini mikataba yao kila baada ya muda gani hasa, na ni maslahi gani wanayoyapata ndani ya mikataba hiyo wanayotia saini?
Zainabu hakufafanua zaidi. Yani baada ya waziri kumpa hiyo oda, alimwambia kwamba kuanzia jana, ile maana ilikuwa mida ya mchana kama saa 7, kwa hiyo akamwambia kuanzia jana ajitahidi aende kwa afisa utumishi, kwa waziri katibu mkuu utumishi, ili aweze kupata kibali ambacho kitamwezesha kuwaajiri. Kwa hiyo hakufafanua jambo lingine lolote. Yaani kwenye hiyo habari kitu cha msingi kilikuwa ni kwamba waziri mkuu alionyesha kwamba serikali inakataa kwa mikataba, wafanyakazi wa mikataba. Kwa sababu mwisho alisema kwamba pia wanawapotezea future wale watumishi, kwa sababu anakuwa amekaa hajui yeye ni mwajiriwa, yeye ni kibarua. Kwa hiyo inaonekana waziri mkuu alikuwa anataka wenye haki wapate haki yao, na kama wale wengine wamewekwa hawana haki ya kufanya ya kuwepo katika kwa kwenye ajira, waondolewe ili waajiriwe watu wenye sifa. Mimi nilikuwa naona kama serikali ilikuwa inataka kila mtu akae sehemu, afanye kazi sehemu kutokana na haki yake na levo yake.
Sasa Teopista, ulipata muda wa kukutana na baadhi ya hao watumishi ambao wanatarajiwa kuachishwa kazi na kujua wamepokea vipi taarifa hii na ni nini ambacho wanapanga kufanya ili kuweza kusukuma mbele maisha yao pamoja na familia zao ambazo zinawategemea kwa wakati huu na pengine katika maisha yao kwa jumla?
Ukweli, baada ya unajua tulikuwa na ziara ya siku nzima, kwa hiyo ilikuwa imeondoka na deadline ya story ilikuwa imeshafika. Kwa hiyo ile watatu watumishi tuliongea nao, kila mmoja alikuwa anaonekana kama ana sita kuelezea kwamba, alafu ilikuwa ni vigumu kumtambua huyu ni mtumishi kibarua na huyu ni ameajiriwa. Itimisi lazima uulize, unamfuata mtumishi unamuuliza, anasema mimi waandishi, hapana. Yani walionekana kuwa na hofu ya kuzungumza. Mimi nilichokuwa naona, yani kwa maoni yangu mimi binafsi, nimeona kama walikuwa wa kutegemea, kutarajia. Kwa hiyo kila mtu alikuwa bado wanajadili, kila wafanyakazi wamekaa katika vikundi wanajadili. Unajua kitu kinapotokea kama hicho, wafanyakazi kwanza wanaanza, niliona kama wamejadili, wanajadili kwanza, na kwa hiyo wakashindwa kutoa statement kwamba kwa nini walifikia kinani wali, yani hawakuweza kuelezea chochote, walikuwa wanajadili tu katika vikundi basi. Sasa hapo kwa kweli sikufahamu walichokuwa wanajadili, kwa sababu sikuwa najua kama hawa ni wapi ni vibarua na wapi ni waajiriwa. Kwa hiyo sasa sikupata kuwezi kuhisi kwamba walikuwa wanajadili nini. Yaani sikuweza kujua yani walikuwa wanajadili nini kwa kweli, kwa sababu sikujua nani ni kibarua na nani ameajiriwa.
Na katika tukio hilo, waziri mkuu pia alizungumzia fedha zinazopelekwa katika halmashauri, akisema kwamba kila fedha inayoingia katika halmashauri itakuwa na maelekezo ya matumizi, na mkurugenzi atalazimika kutoa nakala ya maelezo hayo na kumpatia mkuu wa wilaya ili ajue matumizi ya kila shilingi na thamani ya miradi. Vile vile katika ripoti yako umeongezea kusema kuwa baada ya kumaliza uteuzi, waziri mkuu alisema baada ya kumaliza uteuzi wa viongozi mbalimbali, Sasa serikali inaanza kupeleka fedha za maendeleo katika halmashauri zote ili utekelezaji wa shughuli za maendeleo uendelee. Na pia tunafahamu kwamba waziri mkuu alipata fursa ya kupokea madawati ya shule ya msingi. Je, unaweza ukatuelezea madawati hayo yalikuwa na thamani ya kiasi gani na ni watu gani waliofadhili madawati hayo?
Yale madawati walikuwa anakabidhiwa na Wizara ya Mambo ya Nje. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki walikuwa wamechanga watumishi na wadau mbalimbali, wakawa wamekusanya milioni 100 kwa ajili ya kuchangia serikali madawati. Na katia kuna wadau wengine, balozi wa Kuwait Tanzania alikuwa anachangia madawati 300. Alisema madawati 300 pale pale na mengine 300 aliahidi atatoa baadaye. Alafu pia na wao jamii yao ya Mabohola, kiongozi wao Adam J alikuwa nao wanachangia madawati ya plastiki yale ya kisasa, walichanga madawati 105.
Asante sana Teopista Nsanzugwanko kutoka gazeti la Habari Leo nchini Tanzania. Basi msikilizaji, hapa ndio nakamilisha mada ya kwanza ya Kwa Undani. Tupate burudani ya muziki wa kibao cha Bongo Flava kikisema Nimechoka, kisha tutaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Wajua wazi mimi mentari, unaleta mapozi ya kishenzi, unifuata mwenyewe maswali, kaniona mimi fala bwege buzi, kiongoza lusema wananipenda, niko radhi nyumbani tutakwenda, nini nasa kwa toli kasalenda, ili kufari chotaka lichopenda, lakini wewe, menifanya mimi, kipu. Fanya mimi kibuzi kwigi kani tena litoweza
sika mimi nimechoka kikomo nimefika kazangu nishapata na mtu wenu amenipata mimi nimechoka kikomo nimefika kazangu nishapata na mtu wenu amenipata
nilishangaa siku hilo liponita nilisema eti mimi nakukonesha gani anijua kuchongoza enda dad na kupachia wewe kocha ikichangazie bishara ya kwewani chamai kupate fedha kwa wingi kuna cha bado anatafuta mapinti kuchiki chiki dada kwako we saluti you my lady my lady we.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Basi hivi sasa kwa undani ipo nchini Kenya, ambapo leo katika taarifa mbalimbali kwenye vyombo vya habari zinazungumzia kwamba polisi wa Kenya wameweza kukamata dawa aina cocaine katika bandari ya Mombasa zenye thamani ya shilingi milioni 360. Ili kuweza kujua kwa undani kuhusiana na tukio hilo, katika laini ya simu ninaye mwandishi wa VOA huko mjini Mombasa, Libet Adede, na hapa studio ninashirikiana na mwenzangu Ed Ligongo. Libet, hebu utueleze kwa undani kuhusiana na taarifa hii, na mpaka hivi sasa hali iko vipi katika bandari ya Mombasa?
Naam, asante sana. Ni habari ambazo zimetokea mwendo kama wa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, katika bandari ya Kenya, ambapo inasemekana kwamba kulipatikana makasha kadhaa ambayo yalipatikana kuwa yamebeba dawa hizo aina ya cocaine, ikiwa inadaiwa zimefichwa kama sukari ambayo ilikuwa inasafirishwa. Ni swala ambalo tumetuma wanahabari walipopata fununu hizo, walitoka mara moja na kujaribu kuelekea pale katika bandari ya Kenya kuweza kuangazia na kupata undani na kwa ukweli kabisa, na ilikuwa ni kiwango gani ikiwa imedhibitishwa na taarifa zozote kutoka kwa maafisa wa polisi. Basi wanahabari wamekuwa hapo kwa kipindi cha zaidi ya masaa matatu wakijaribu kuingia katika bandari hiyo, lakini mpaka sasa hakuna yeyote aliyeruhusiwa kuingia. Ninavyozungumza hivi, mimi niko hapa siko mbali kabisa na malango ya bandari hii, tukiwa tunajaribu kuangalia ikiwa bado tunaweza pata fursa ama kupata ujumbe wote kutoka kwa maafisa wa polisi. Lakini kwa sasa, mpaka sasa hatujapata lolote, hatujapata zote. Yale ambayo tunaweza kuangazia ni kwamba wanahabari wamejaribu kupigia maafisa mbalimbali wa polisi wakijaribu kuulizia ikiwa wana ufahamu kuhusiana na hayo, lakini hakuna yeyote ambaye ametoa taarifa ambazo tunaweza sema zimedhibitisha ama taarifa ambazo tunaweza kuzitegemea na kusema ni kweli haya yamefanyika, bali zile duru zinatokea maafisa kadhaa hawataki kutajwa. Wanasema kwamba ndio kuna vitu vimenaswa, wanasema ndio kuna vitu vimenaswa, lakini hawawezi sema nini, maanake haijadhibitishwa kamili na hawawezi sema ni kiwango gani, japo zile fununu pia za ndani zile zimetoka, ndio tunaambiwa kwamba kumepatikana dawa hizo aina ya cocaine yenye thamani ya shilingi milioni 360. Sasa kwa sababu hatujapata wazo lolote kutoka kwa idara za usalama na idara yote ile kudhibitisha kweli hilo imepatikana, zile habari tunazo tu ni fununu kwamba hayo ndio yametokea, ama hivyo ndio hayo ndio yametokea. Na tumekuwa tukijaribu kuingia katika bandari hiyo tumeshindwa, manake siku hizi bandari hiyo imeweza kuimarisha hali ya usalama, na inakuwa ni kwamba kama hauna zile kadi za kuweza kufungua malango ama kufungua zile gate za kuingia katika bandari hiyo, basi inakuwa ni vigumu. Tunaambiwa kwamba makasha hayo yamezuiliwa katika kituo cha polisi ambacho hukua ndani ya bandari hiyo, maarufu inafahamika kama Port Police, lakini hatujaweza kufikia. Kuna wakati picha zimetokea zikionyesha
Liberty, mpaka sasa tunafahamu ni makontena mangapi ambayo yamekutwa yakiwa yamefichwa dawa hizo za cocaine, na je, makontena hayo yalikuwa yanasafirishwa kwenda wapi?
Zile habari tumepata tu ni kwamba kulikuwa na makontena mawili, makasha mawili ambayo yamepatikana, na maafisa, kuna afisa mmoja wa polisi ambaye hakutaka tumtaje jina lake, tulimuulizia tu akiwa yeye anakamilisha zamu yake akiwa anaelekea nyumbani, akasema ndio kuna kitu kimepatikana huko, siwezi thibitisha, lakini maafisa wa polisi wanaendelea kuchunguza kuangalia ilikuwa inatoka wapi, ni nani mwenyewe, na ilikuwa inaelekea wapi, na kudhibitisha kweli kama hizo ni dawa na ni dawa kiwango gani. Na akawa anatuambia ndio kuna mambo yameshikwa huko, lakini ile hesabu, ile thamani ambayo mnaisema, labda sio, hatuna uhakika. Na akatuachia hapo, hangetuelezea zaidi, tujaribu kupata ukweli ama zaidi kutuelezea labda ilikuwa inatoka wapi, labda inamilikiwa na nani, na ilikuwa inaelekea wapi, na ilikuwa imepakiwa vipi. Hakuweza kutuelezea zaidi. Jambo lingine ambalo naweza kulisema tu ni kwamba mkuu wa polisi, maafisa mkuu, kamanda wa polisi katika eneo la Pwani, bwana Wanjohi, yuko kwa sasa, alikuwa amesafiri, yuko Lamu ambapo alikuwa ameendelea na alikuwa ameenda kutekeleza shughuli za kuangazia masuala ya usalama huko. Utakumbuka kwamba kumekuwa na visa huko, na ndio alikuwa anaenda kuangazia, na kutoka huko hajatupatia mawasiliano yoyote kudhibitisha kama kweli hilo limefanyika ama kuna nini kimenaswa katika bandari ya Kenya.
Nashukuru Libet Adede, endelea kuwepo katika laini ya simu. Msikilizaji, inafahamika kwamba hii si mara ya kwanza kwa Kenya maafisa wa polisi wa Kenya kukamata madawa za kulevya, lakini hebu tuangalie kwa undani nafasi ya Kenya na juhudi za Rais Uhuru Kenyatta katika kupambana na madawa haya ya kulevya. Idi, ulikuwa ukitafuta na kupekua hapa na pale kupata habari hizi kwa undani, ni nini hasa ambacho unacho mpaka wakati huu?
Naam, mkamiti kibayasi, kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia dawa za kulevya na masuala ya uhalifu, yani UNODC kanda ya Afrika Mashariki, ni kwamba inahitaja Kenya kama moja ya nchi za Afrika Mashariki ambazo hutumika katika kusafirisha dawa za kulevya. Na UNODC inaeleza kwamba dawa za kulevya ambazo huingia nchini Kenya kutoka nchi za Afghanistan, Pakistan, India, China, Myanmar na Thailand, na kufika Kenya kama ilivyo katika nchi nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki, kwa mfano kama vile Tanzania, Djibouti, Eritrea, kwa lengo la kusafirishwa kwa ajili ya kwenda ukanda wa Afrika ya Kusini, Ulaya Magharibi, Marekani na hata Latin America. Sasa ukanda wa Afrika Mashariki na Kenya vile vile unaelezwa kama moja ya eneo ambalo hutumika sana kupishwa kwa dawa za kulevya. Na kutokana na hali hiyo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amekuwa akifanya juhudi mbalimbali za kupambana dawa za kulevya. Mfano, mwaka juzi Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kuvitaka vyombo vya habari, vyombo vya sheria kuhakikisha kwamba vinashughulikia suala hilo kwa kuwasaka na kuwafikisha wale wote wanaohusika na dawa za kulevya nchi nzima, hasa katika ukanda wa Pwani, bandari ya Mombasa. Na kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The Standard la Kenya, kati ya baadhi ya yale Rais Kenyatta aliyoyafanya ni mwaka 2014 mwezi Agosti, akiwa na viongozi wengine wa juu wa usalama wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alihakikisha kwamba shehena kubwa tu ya dawa za kulevya inateketezwa, na meli ambayo ilikuwa imebeba mzigo huo, MV Al-Nur, vile vile inafikishwa mikononi mwa sheria katika pwani ya Mombasa baada ya kukamatwa ikiwa na kilo 377 za dawa za aina ya heroin zenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 1. Na vile vile mwanzoni mwa mwezi Agosti hapo mwaka jana, serikali ya Kenya vile vile na Rais Uhuru Kenyatta walitokomeza boti ya kifahari ambayo ilikuwa ikisafirisha dawa aina ya heroin zilizokuwa na thamani ya shilingi za Kenya milioni 22.
Nashukuru Idi kwa taarifa hiyo. Nirudi kwako Libet Adede. Katika mtandao wa Nation unaeleza kwamba polisi huko Mombasa bado wanaendelea kufanya upekuzi katika makontena mengine matatu kuweza kugundua kilichomo humo ndani. Je, kuna taarifa zozote za kwa undani ulizozipata haya makontena, pengine yanahusishwa na makontena haya ambayo yaliyogundulika na madawa ya kulevya, au kuna kitu kingine ambacho wanakifanyia uchunguzi katika hayo makontena mengine?
Naam. Kama nilivyodokeza ni kwamba makontena mawili pekee yake ndiye alikuwa amefunguliwa, na uchunguzi ulikuwa bado unaendelea kubainisha, ikisemekana kwamba sukari ilikuwa, yani dawa hizo zimefichwa ndani ya sukari, na huo upekuzi ndio unaendelea ikiwa imepatikana zile dawa zilikuwa zimepatikana. Lakini kwa sasa wale afisa wa polisi tumezungumza na wao wametuambia kwamba wanaendelea kuangalia kama kuna uhusiano mwingine wa makasha yale na makasha mengine ambayo labda huenda yako hapa bandarini, ama huenda yametoka, huenda yametolewa nje ili kama ende kufuatiliziwa na kujulikana yamefuatiliwa wapi. Na mkamiti, utashangaa kwamba ni swala ambalo labda hata wafanyikazi wa bandari, wale wafanyakazi ambao wanatekeleza majukumu yao pale bandarini, wengine hawafahamu nini kilichopo. Unajaribu kuzungumza na wao, ukiulizia swala kama hilo, ndio wao wanashtuka, yamekuwa hivyo. Nimezungumza na kama watatu, wakawa wao sasa mimi ndio nawapasha habari kuhusiana na hilo, wakijaribu kufuata na hawajapata lolote, kugundua lolote, isipokuwa wale wachache ambao walikuwa katika sehemu hiyo ambako dawa hizo zimepatikana. Na pale ambapo tulikuwa tunangoja kuruhusiwa kuingia ndani, tuliona lori moja ilikuwa imebeba maafisa wa GSU, maafisa wa polisi katika kitengo cha GSU. Na wakiwa wamejaa kwenye lori wakiingia ndani, so sijui ilikuwa ni mmoja wapo ya wale walikuwa naenda kutunza ama kulinda kuweka usalama ama ilikuwa ni vipi, lakini gari hilo liliingia huku tukiwa katika zile harakati za kujaribu kupenya kuingia ndani. Labda tu kuongezea kwa yale Idi alikuwa amegusia ni kwamba mwaka juzi maafisa wa kijeshi wa Australia linasa pia meli nyingine ikiwa imebeba dawa za kulevya aina ya heroin baharini, katika bahari Hindi, ambapo walipata kadi takriban vipakiti ama pakiti 600 ambazo zilikuwa na dawa za kulevya ambazo zilikuwa zinasafirisha, na wao waliweza kuziharibu kwa kuweza kuziharibu na kuzimwaga baharini, kwamba hazikuweza, maanake zilipatikana kwa ile inafunga kama no man's land kule deep sea. Sasa bahari kuu haingeweza kubainika ni vipi, lakini walichukua wakaharibu, na wale walipatikana na katika meli ile waliweza kukamatwa.
Tunashukuru sana Libet Adede kwa taarifa hizo za kwa undani ulizotupatia. Na nikiangalia muda hapa, Eid, naona unakimbia mbio. Basi msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Nakushukuru pia mwandishi wa habari Teopista Sanzungwanko kutoka huko nchini Tanzania. Hali kadhalika namshukuru mzalishaji Sunday Shomari aliyepo upande wa pili, pamoja na fundi mitambo Keith. Hapa studio nilikuwa naye Id Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Basi usikose kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Kila Ijumaa Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk
kila Ijumaa
saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.